Ar saukli Zinātne ir brīnuma pilna, Eiropas zinātnieku nakts pērns svinēja jau 10. Jubileju. Eiropas komisija aplēsus, ka 280 Eiropas pilsētās īpašos pasākumos satikās 18 tūkstoši zinātnieku un vairāk nekā miljons interesentu. Augstskolās ar aizrautību tam gatavojas arī šoruden. Piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē durvisvērs laboratorijas varēs mācīties šifrēt ziņas, vērot ķīmijas paraugu demonstrējumus un šķērsot improvizētu spiegu lāzeru tuneli.
Man patīk arī citus iesaistīt un parādīt, ka tas nav noģiski tur ķīmijā, tur nekā nevar saprast, bet parādīt, cik tas ir forši un viegli iemācīties.
Uvis Dredžēls otrajā kursā studē materiālu zinātni. Zinātnieku nakts rīkošanā viņš iesaistījies pirmoreiz, bet zinātnes garšu sajūtas jau skolā un tehniskās jaunradas dienās gan kā dalībnieks, gan vēlāk kā rīkotājs. Jautāju Uvim, kāpēc šādi pasākumi viņuprāt ir vajadzīgi?
Man vajag no sākuma redzēt praksē un tikai tad es to teoriju saprotu, jo ja tu sēdi lekcijās, tur pieraksti kaut kādas teorijas tos, tad tu īsti tajā neiebrauc. Ja tu no sākuma redzi to praksē, tu saproti, kāds darbojas, tad teorija tev liekas daudz vieglāk un mācībās arī ir vieglāk, ja tu to jau esi izmēģinājis.
Iespējams, tāds varētu būt visas zinātnieku nakts moto. Pacelt noslēpumainības un neizprotamības plīvuru dažādām zinātnes disciplīnām šogad raudzīs studenti un pētnieki 11 Latvijas vietās. Piemēram, Papes ornitoloģisko pētījumu centrā varēs apskatīt putnu un sikspārņu murdu un varbūt pat piedalīties putnu gredzenošanā. Priekuļos zinātnieki demonstrēs pētniecības rezultātus par un ap kartupeļiem, tritikālu un citiem kultūraugiem. Daugavpils universitāte rādīs, kā caur gadiem attīstījušās pētniecības tehnoloģijas, bet Latvijas universitātes galvenajā ēkā varēs satikt dažādu humanitāro zinātņu pētniekus, diskutēt ar teologiem vai iepazīties ar 14. Gadsimta vēstures izzinātājiem.
Pie mums viesosies šajā zinātnieku naktī vēstures izpētes un rekonstrukcijas grupa Rodenpois. Viņiem ir tas, ka viņi apvieno to gan tā kā izklaidējošo elementu, to zinātnisko, jo viņi...
Vēstures fakultātes maģistrante Beāte Lielmane stāsta, ka pasaulē populāro vēstures rekonstrukcijas grupu dalībnieki lielākoties paši ir vēsturnieki.
Cilvēki, to, ko viņi tur redz, tas tik tiešām tam apakšā ir izpēta. Tas nav vienkārši kaut kāda parodija vai kaut kas par vēsturi un par to periodu, bet tas ir tiešām cenšās tā kā rekonstruēt iespējas precīzāk.
Savukārt filozofijas studenti un mācības spēki aicinās apmeklētājus pašus iesaistīties mākslinieka Jāņa Jankēvica instalācijā, kas vizualizē cilvēka atmiņas fragmentāro raksturu, stāsta filozofijas pasniedzējs Igors Gubenko.
Šo video darbu pavadīs priekšlasījumi par mūsu tiešām ļoti sarežģītām attiecībām ar mūsu pagātni. Un šeit, kas ir svarīgi, atkal šīs tradicionālais stereotips par kolbām, protams, būtu no mūsu puses vai neapgāžāms, jo skaidrs, ka humanitārās zinātnes arī ir zinātnes ar savām metodēm, ar savām pieejām, kuras ir visnotaļ stingras, un tāpēc mēs ar savu piedāvājumu gribam arī apmeklētājus pārliecināt par to, ka zinātne ir ļoti daudzveidīga.
11. Zinātnieku nakts norisināsies piektdien, 30. septembrī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.